Egun guzti hoi. Eguzkia ikusi dugu gaur, baina egunotan jendearen ahotan hotza beste konturik ez da izan. Udaberri hasierak temperatura jaitsiera ekarri digulako. Gau hotzak kalean egoteko eta kalean lo egiteko. Akordatu gara Bilbon, Errekalde auzoan Zubipean bizi diren lagunekin, Afrikatik etorritako lagunekin. Zubipe horretan frontoia dago, frontoi estalia da, eta bertan pasatzen dute gaua etorkinek. Baina alde bat irekia du, eta ondorioz, korronte izugarria dago bertan. Gogoratuko duzue, duela hilabete inguru, joan ginela Afrikako lagun hauen berri jasotzera. Amai Artetxe, egunon.
Kaixo, Manu.
Zu izan zinen, Errekaldeen Zubipean bizi diren lagun hoien historia jasotzen, ezta?
Bai, otsaileko lehen astean gerturatu ginen hauen gana, lagun hauen gana. Goiz partean agertu ginen, azken aldian beraien etxea, edo hobe esan da, lo egiteko lekua bihurtu den frontoira. Dozena bat, hoe, zenbatu genituen orduan, eta loak entzeko beste inbeste historia. Mohamed Hamid gazte algeriarrak, frontoiko bizilagun gazteenetarikoak, 18 urte bat inguru izango zituen, sakeleko telefonoan zeukan bideo batek, kin erakutsi zigun nola iritsi zen Espainiara Mediterraneoa ordu luzez zeharkatu ondoren.
Akoratzen gara bai, testigantza gogorra zen,
Oso gogorra, lehendabiziko pertsonan bera kontatuta eta bideoaren soinua entzuten zan bai. Eta egia san bai, ahobete hortz utzi gintuen bere historiak. Kontatu zigun ez zeukala ezer, baina hala ere Errekaldeko frontoipean bere Algeriako etxean baino hobeto zegoela. Mohamed Hamiden testigantza, Manu, azkenaldian gure artean gure artera iristen ari diren gazte askoren bestelako historioa da.
Bai.
Askoari bai dira iristen azken aldi honetan, eta asko dira kalean, honen bestez, Zubipean, Errekaldeko frontoipean adibidez, balo egiten ari direnak. Ondo ezagutzen du egoera hau Manu Arruek. Gogoratuko duzu, Manu, otsailean irratiratu genuen erreportaian kontatu genuelako, Manu Arrue jesuitak eta Errekaldeko beste hainbat herritar solidariok tanta elkartea sortu zutela.
Bai.
Beraiek ari dira Errekaldeko gau hotzetan bizi diren etorkinak laguntzen. Laguntzen alduten moduan, bidea ez baita erraza.
Tanta elkarteko kide eta jesuita da, Manu Arrue. Manu, egunon.
Egunon.
Manu, konteiguzu zein da egoera egunotan Errekaldeko frontoian? Jarraitzen aldu jendeak frontoian, Zubipean gaua pasatzen?
Bai, horrela jarraitzen dute, eta gainera, ba, nola sentitzen dute pixkat beraiek gestionatzen dutela hori, eta tokia egiten dutela edo giroa sortzen dutela onerako, ba beste batzuk ere ba etortzen dira. Orduan hori batzutan gehitzen da pixkat, baino beste batzutan ba hoietako batzuk ere badute bere bidea egiteko beste herrietara edo beste zerbitzuetara, eta orduan ba egin badaude hor poblazio flotante bat,
bai,
eta beste batzuk fijo, baina horrela hor jarraitzen dute, bai.
Gutxi gora bera zenbat lagun joaten dira gauean, zenbaki baten bateri badago edo ideia bat egin dezagun?
Ba, pentsa, ba, 15etiko gaira.
Eta hoiek nahiago dute kalegorrian gaua pasa, bueno, frontoi horretan gaua pasa, aterpetxera, aterpetxo ofizialera joan baino?
Begira, aterpe etxeetan, egon behar dira batzuetan ordu bat, ba, fijo batetik eta irten berdin. Orduan, karo, hauek batzuetan nondik ateratzen dute, ba, diru pixkat. Ba, juten dira, ba, zea kontainerretatik, eta orduan, ba, gauza batzuk hartzen dituzte, beraien zat balio dutenak, eta hoiek saltzen dute, eta hoiekin ateratzen dute diru pixkat. Orduan, karo, hori egiten dute gauetan.
Bai.
Orduan batzuetan, ba, horregatik ez dute jun nahi. Hombre, beste batzuetan, ba, karo, hauek etortzen dira, eta, en fin, 18 urtetik gorakoak, bestela gazteak beste prozeso dute, eta hauek 18 urtetik gorakoak, ba, karo, en fin, lehenengo aldiz ona etorrita ez musera joten dira, edo esaten digu juteko. Orduan, hartzen diete izena.
Bai.
Eta ematen diete hiru egun, lo egiteko, ba, aterpean. Baina gero berriz kalera. Eta, karo, orduan, hori importante da hori egitea lehenengo momentuan, baina gero, ja, badakite beste hiru hilabetera arte ezin dutela joan. Claro, orduan nonbaiten egon behar dira.
Claro.
Eta lortzen baldin bada toki bat beraiek izen batekin eta harreman batzukin, eta beraiek bizka gestionatuta baita ere, eta tokia egiten diotela, ba, hor gelditzen dira.
Egun hauetan, barkatu, Maia, egun hauetan hotza handia egin du, Manu, nola moldatu dira, ze udaberrian gaude, baina berriz ere temperatura ikaragarri jetxi da.
Ba, begira, lortu dute holako, efin, manta gehiago, zegin gora, ba, manta gehiago horrekin, eta, ba, hotz galiu handi bat ekarri zion batek, ba, butanoarekin, eta, aha, bueno, han egiten dute pixka, eta, oera jun baino lehen, egoten dira elkarrekin, han bilduta, bai. Eta, bueno, ba, horrela egiten diote, frente,
za? Beraz, hotz handi honi, manta gehiagorekin, eta berogailuarekin egin diote aurre, zera horre frontoian biziren lagun horiek. Amaia?
Bai.
Bai, eta Manu, nik galdetu nahi nizuna zen gubertaratu ginenean kontatu dugu, ez da, ezagutu genuen gazteetako bat Mohamed Hamid Algirarela zela, beste persona batzuk ere elkarrezketatu genituen, zaharragoak ziren hoiek urte gehiago zera matzaten gure artean, baina bizitarretan konturatu ginen 18 urte inguruko gazte desente ari zirela ailegatzen, eta galdetu nahi nizun horren inguruan, abresomatu duzuen hilabete honetan, adin horietako gazte gehiago iritsi diren?
Ba, bai, nire ustez iristen ari direla. Orduan hor, bigauza, guk lehenengo momentuan jartzen diegu, ba, hauek ikasi behar dute gaztelania, ez da? Orduan, adeginak egin, ba, badaude nahiko taldeak, ez da? Lehen aipatzen genituen, Altzizkoak, Peñaskatekoak, San Frantziskon dauden Klaretarrak, este gero eta bar eta Ilakuria taldeak eta bueno hor bialtzen dizki diegu ba gaztelania ikasten eta prozeso bat egiten aber talde hoiekin lortzen duten gero dituzten pisuekin ba hor sartzea poliki poliki bakoitza bere prozesoa ba, egiten jun beharko da ezta eta bai nik esaten didatenez nik ez dut hori zea ikusi baino askotan baino bestetan baino gehiago etortzen ari dira momentu honetan. Hombre, eta nik ikusten dut ba hori ba egia dela, esan nahi dut eta alde batetik hori etorriko direla. Lengoan Lagarde, osea Fondo Monetario Internacionalkoak esaten zuen eta me en fin sostenibilidadea hemengo sostenibilidadea aurrea joteko ezin da ezberdintasun handiarekin egin esan nahi dut eta hori esaten du holako liberal batek ez da ordun claro hango herriak hango herritatik irtengo dira egiten ez baldin badugu hango han inbertitu eta gure garai baten esaten genuen 0.7 emango genituela ba poliki poliki herri horiek ere bere garapena egiteko.
Egia da, bai, 1.7 famatu hori, ez da?
Bai.
Bai.
Eta kontzientzia hori sortzen ez baldin bada gure artean, ba, hoxe, osea, ezberdintasun horiek, egingo dute, ba, etortze, baina ez dute besterik, guk bere garaia, bere tokian, ba, berdin egingo genuke, ez da?
Bai, izan ere ala kontatu ziguten, ez da ona datozela, ba, bizimodu hobeago baten bila. Badakizu gainera, zuk Manu ezagutu dituzu, hortik Errekaldeko frontoitik igaro eta Europarako bidea egin duten gazte batzuen historia,
ez da? Bai, adibidez, ba, batzuk Inglaterrara jundira, ez da, zan egin, hor dago portua, ez da, eta hortik, beste batzuk Alemaniara, beste batzuk familia Frantzian, orain besteren bat ere este Belgikara jo nahi duela. Beste neska bat engainatu horiek etorri izala eta lortu genuen azken batean bere herrira Rumaniara jotea berriz eta bar, ezta? Eta beste batzuk ba peninsula bertan, ezta? Beste bate Barcelona eta Murciara eta holako bideak erreztu, en fin, beraien tokia aurkitzeko, hemen bakoitzak egiten du bere prozesoa, ezta?
Imaginatzen dut ala ere izango dutela berriz ere Afrikara eramango dituzten beldurra, ezta? Berriz ere kanporatuko dituzten beldurra, ez?
Claro, hemen hiru urte pasatzen dute horrela ezer gabe.
Bai.
Zan nahi, imagina, bakoitzak imagina dezagun bere tokian jartzen gerala, eta gaur iritsi gerala. Orduan, hemen diken, hiru urtera ez daukagu ezer. Bueno, lortzen baldin badugu lehenengo, unbiargia ez musera, eta han izena eman. Gero, a ber, norbaitek egiten baldin badigu erroldaketa. Mm. Baina erroldaketa horrekin egon behar gera hiru urte. Eta nola bizitzen zera hiru urte, ezin dezu lanik egin.
Yeah.
Paperik ez dituzulako. Yeah. Edo lagunak dituzu, eta egiten dizute, baina hiru urte nola eukiko dizute bere etxean ba. Orduan, hemen etortzen zaie, problema da guk zelegeak egiten ditugun, ez da? Orduan, zorionez, badaude beste zerbitzu batzuk, lehen aipatu ditudanak, ba, oiek, ba, laguntzak ere jasotzen dituzte, eta orduan, etxeak, pisuak, eta horrelako jasotzen dute, eta beraiekin, ba, erdera ikasi, batez ere, ez da? Gero ba holako eso egiten baldin badute ikasketa elementalak, ez da? Eta baita ere profesio txiki bat, ez da? Baina elementala baita ere. Orduan hoiek pasatu ondoren, ba a ber hiru urteak lehen bai lehen pasatzen diren eta orduan lortzen duten unbaiten kontratu bat edo prekontratu bat, ba hemen hasteko.
Bai.
Bai. Bai.
Bueno, ba hortxe, orain dela denbora asko ez dela hilabete inguru edo joan zen Amaia Errekalde auzoko zubipean bizi diren lagun hoiekin hitz egitera eta bueno, orduan bai neguaren gordinean geunden eta hotz ikaragarri egiten zuen, egun hauetan berriz ere hotz egin duenez eta temperatura oso baxu egon denez, ba galdetu nahi izan dugu hor bizi diren lagun hoiek zer moduz pasa dituzten egun hauek, moldatu dira, manta gehiagorekin, berogailu batekin moldatu dira, baina beraien errealitate gordinak hortxe segitzen du, ezta? Hortxe segitzen du. Bueno, esan dugun bezala, Errekalde auzoan badago, auzotarren gandik sorturiko elkarte bat, tanta elkartea, eta hor aritzen da Manu Arrue Jesuita, ba, Manu, eskarrik asko gurekin egotegatik, aguztia kontatzeagatik.
Igual invitazio gara, baita, zen nahi dut, nire ustez, hiritartasuna ezin da instituzioen eskuetan bakarrik utzi, ez da? Eta neu ere inguru, ba, junintzen ara, beste bat ikusi nuelako, eta horrela invitatuta. Eta nik ere esango nuke, beraien tokian jartzeko ona da ezagutu. Eh? Eta horretarako ba, norbaitek inbitatu behar du, esateko ba, etorri eta ikus. Ezta? Eta orduan ba, ikusi ze gertatzen dan, batzutan prejuizioak eta hainbat gauzak entzeko.
Jendeari ze esango zenioke, Errekaldeko zubi horretara arrimatzeko, frontoira arrimatzeko, ikusteko, lagunak bueno, nola bizi diren?
Igual ona izango litzake edo norbaitek, bueno, norbaitekin gurekin harremanetan jarri nahi izan ezkeo, ba guk behintzat, ba, en fin, bide hori errestuko genieke behintzat ezagutzeko personak,
bai.
Aurpegiz eta izenez.
Vale.
Eta horrek badu garrantzia handia gure bizitzan.
Beraz, jarri aitezela harremanetan Errekaldeko tanta elkartearekin, auzokideen gandik jaiotako elkarte honekin. Manu Arrue, eskarrik asko datu hau guztiak emategatik, bezarkada bat.
Berdin, Manu, eta Amaia.